Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Efirdə xəbərlərdir, studiyada mən, Ruzanlar Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Müxalifətin dünənki mitingində həbs olunanların çoxu azadlığa buraxılıb. Polis 45 nəfərin saxlandığını bildirir. Qazaxıstanda müxalifət yönlü qəzetin bağlanması əleyhinə aksiya keçirilib. Aksiyada 1500-ə qədər adam iştirak edib. İraqda 2 aydır girov saxlanılan 3 jurnalist və onların bələdçisi azad ediliblər. Eurovision müsabiqəsinin qalibi bəllidir. Yunanistandan olan Helena Paparizou My Number One mahnısı ilə birinci yeri tutub. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. İndi isə ətraflı. Müxalifətin dünənki mitingində həbs olunanların çoxu azadlığa buraxılıb. Polis 45 nəfərin saxlandığını bildirir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasından isə bildiriblər ki, partiyanın 10 üzvü barədə heç məlumat yoxdur. Ətraflı Bakıdan Arifə Kəlimova danışacaq.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi, Demokrat və Müsavat partiyalarının birləşdiyi üçlər seçki blokunun mayın 21-də keçirmək istədiyi yürüyüş mitingə ilk maniyə metronun 28 may stansiyasının qarşısında oldu. Aksiya iştirakçılarının bir çoxu Bakı Mehmanxanasının qarşısındakı Səməd Vurğun bağında həbs olundu. Bir qədər sonra isə həbs olunanların mindirildiyi mikroavtobuslar polis nəzarətində həmin əraziyən uzaqlaşdırıldı. Hələ mitingin başlamasına bir neçə saat qalmış şəhərin müxtəlif istiqamətlərindən metronun 28 may stansiyasına tərəf bütün sərnişin daşıyan marşrutların hərəkət istiqaməti dəyişdirilmişdi. Hətta mitingin təyin edildiyi vaxtdan xeyli əvvəl aksiyanın keçiriləcəyi ərazidə polis nəzarəti gücləndiyindən metronun 28 may stansiyasının ətrafı və Səməd Vurğun bağ ərazisinin adamların giriş çıxışına icazə verilmirdi. Dəmir yoluna da getmək istəyirəm. Görsən icazə vermirlər. Əgər mən sərbəst gəzməliyəmsə bu Bakının küçələrində, Bakının küçələrinə imkan versin gəzim də. Mənə burada deyir dayanma. Nə üçün? Niyə? Nədən ötürü? Bəs mən hara gedim? Mən göstərəm də mən getməli yer varsa gedim də. Mən gedirəm dəmir yol vağzalına. İçəri buraxmırlar. Deyir olmaz. Niyə?
Aksiya zamanı bir neçə jurnalist də polis təzyiqləri ilə üzləşib. Zerkalo qəzetinin əməkdaşı bildirdi ki, onun əynində mətbuat şurasının tanınma gödəkçəsi olsa da polis buna əhəmiyyət verməyib. Səbail rayon polis idarəsinin rəis müavini Kamal Bəlişov isə aksiya zamanı heç kimin nə döyüldüyünü, nə də həbs edildiyini bildirdi.
Bizim əməkdaşların ixtiyarı yoxdur vətəndaşa qarşı zor tətbiq eləsin. Mən də nəzarət eləmişəm, heç kimi zor tətbiq eləmir.
Dubinka
vurmaq üçün deyir, özünü müdafiə eləmək üçün. Dubinka özünü polis içi özünü müdafiə eləmək üçün.
Təxminən saat 16 radələrində aksiya iştirakçıları kompakt deyil, 50-100 nəfərlik qruplar halında müxtəlif küçələrdə azad seçki şüarlarını səsləndirməyə başladılar. Amma Nizami küçəsi ilə hərəkət edən həmin qrupların qarşısını polislər dayandırdılar. Bu qruplar müxtəlif istiqamətlərdən hərəkət etdiyindən polisin bir qrupa təzyiqi, başqa bir küçədə ikinci bir qrupun yenidən hərəkətə gəlməsi ilə müşahidə olunurdu. Azadlıq prospekti Rəşid Beybudov, Nizami və Bülbül küçələrində təkrar olunan belə hallar səngiyəndən sonra AXP-nin qərargahına doğru hərəkət edən aksiya iştirakçıları da polis təzyiqi ilə üzrə. Hətta bir neçə dəfə polis partiyanın qərargahına da daxil oldu. Aksiyanı Bakı Mehmanxanası qarşısında müşahidə edən AXP sədri Əli Kərimli isə qərargaha təxminən saat 15 radələrində gələ bildi. Onun verdiyi məlumatdan belə aydın oldu ki, o aksiyada iştirak etmək istəsə də polis buna imkan verməyib.
Açıq aşkar belə bir hücuma mən məruz qaldım. Bakı Mehmanxanasının arxa hissəsindəki küçədə bu Aynur məişət evinin qarşısında bu hadisə baş verdi. Hal-hazırda mənim mühafizəçilərimin hamısını aparıblar 39-cu bölmədədirlər.
İtiraz aksiyası təxminən saat 18 radələrində sakitləşsə də AXP-nin qərargahı ətrafında və küçələrdə polisin nəzarəti davam edirdi. Bakıdan Maarif Çingizoğlu.
Azadlıq radiosunun Praqadakı baş ofisinin telefonu belədir. 4202 2112 2352. Baş ofisə faks göndərmək üçün isə bu nömrəni yığa bilərsiniz. 4202 2112 2353. Bizə elektron poçtla məktub da göndərə bilərsiniz. Elektron poçtumuzun ünvanı azadlıq elektron poçt işarəsi rprl.org.
Efirdə olan texniki qüsura görə üzr istəyirik. Müxalifətin dünənki mitingində həbs olunanların çoxu bugün azadlığa buraxılıb. Polis 45 nəfərin saxlandığını bildirir. Bu barədə ətraflı Bakıdan Arifə Kazımova xəbər verir.
Müxalifətin 21 may yürüyüş mitingi zamanı saxlanmış Azərbaycan Xalq Rəhbəsi Partiyası fəallarından təxminən 30-una 3-5 sutka iş kəsilib. Ancaq partiyanın ondan çox üzvü barədə hələ dəqiq məlumat yoxdur. AXCP-nin mətbuat katibi İsaq Əvəzoğlu polis orqanlarının partiya üzvlərinin harada saxlanması barədə məlumatları gizlətdiyini deyir. İsaq Əvəzoğlu bildirir ki, miting zamanı təxminən 200-dən çox partiya fəalı saxlansa da, sonradan onların böyük hissəsi azad olunub.
Onlardan azadlığa buraxılanlar var. Və hazırda biz bu rəqəmləri dəqiqləşdiririk. Neçə nəfər buraxılıb, neçə nəfər məhkəmənin qərarı ilə azadlıqdan məhrum edilibdir.
İsaq Əvəzoğlu xəsarət alanlar arasında xəstəxanaya düşənlər barədə də məlumatların dəqiqləşdirildiyini deyir. Mitingin təşkilatçılarından olan Üçlər Seçki blokunun digər üzvü Azərbaycan Demokrat Partiyasının baş katibi Sərdar Cəlaloğlu isə bu partiyadan heç kəsin həbsdə olmadığını deyir. Mitingdən sonra partiyanın 2 üzvü saxlanıb, sonradan azadlığa buraxılıb. Müsavat Partiyası başqanının müavini Mehman Cavadoğlu'dan aldığımız məlumata görə isə şənbə günkü aksiyadan sonra saxlanan partiya fəallarından birini çıxmaq şərti ilə hamı azadlığa buraxılıb. Sumqayıt təşkilatının katibinə 3 sutka iş verilib. Mehman Cavadoğlu mitingdən əvvəl həbs olunan partiya üzvlərinin isə cəzası bitmədiyi üçün hələ həbsdə olduqlarını deyir. Bakı Baş Polis İdarəsinin şənbə günü verdiyi məlumata görə 21 may aksiyası zamanı 45 nəfər ictimai asayişi pozduğuna görə saxlanıb. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti həmin yürüyüş mitingə icazə verməmiş və bunu mayın 25-də Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin açılış mərasiminin keçiriləcəyi ilə izah eləmişdi. Müxalifətçilərə yürüyüş mitingin vaxtının dəyişdirilməsi təklif olunmuş və baş verə biləcək qarşı durma üçün xəbərdarlıq edilmişdi. Bakıdan Arifə Kazımova.
Bugün Qazaxıstanda müxalifət yönlü qəzetin bağlanması əleyhinə aksiya keçirilib. Qazaxıstanın İnformasiya Nazirliyi informasiya məlumat vermədən məşhur Respublika qəzetinin bağlanması barədə qərar verib. Bugün 1500-ə qədər adam Almatı küçələrinə çıxıb hökumətin qərarına etirazını bildirib. Onların arasında müxalifət partiyaları tərəfdarları və jurnalistlər olub. Aksiya iştirakçıları həm də korrupsiya əleyhinə mübarizənin gücləndirilməsini, jurnalistlərin yüksək səviyyəli rüşvətxorluqdan daha çox yazmasını tələb ediblər. İraqda 2 aydır girov saxlanılan 3 jurnalist və onların bələdçisi azad ediliblər. Rumıniyadan olan jurnalistlərin azad olunması barədə Rumıniya prezidentinin nümayəndəsi məlumat verib, o bildirib ki, jurnalistlər fiziki xəsarət almayıblar. Amma jurnalistləri oğurlayanlar bildirmişdilər ki, Rumın hökuməti İraqdakı 800 nəfərlik qüvvəsini çıxarmasa, girovları öldürəcəklər. Rumın hökuməti tələbi yerinə yetirməsə də onlar girovları azad edib, eləyiblər. Amma Bağdatda Ticarət Nazirliyinin baş direktoru öldürülüb. Rəsmilərin verdiyi məlumata görə Əli Musa Salman işə gedərkən evinin yaxınlığında qətlə yetirilib. Onun sürücüsü də həlak olub, 3 nəfər yaralanıb. Son bir neçə ayda İraqda onlarla dövlət rəsmisi ustalıqla təşkil edilmiş qətillərin qurbanı olub. İraqda ilk dəfə olaraq şiələrin çoxluq təşkil elədiyi hakimiyyət qurulandan sonra sünni qiyamçıların hücumları artıb. Dünən də İraqın Bayeji şəhərində 5 komandos öldürülüb. Əfqanistan prezidenti Həmid Karzayev Birləşmiş Ştatlara səfər edib. Bu həftə onun Amerika prezidenti George Bush və başqa dövlət rəsmiləri ilə görüşləri nəzərdə tutulub. Görüşlərdə iqtisadi hərbi əməkdaşlıq məsələləri, Amerika həbsxanalarındakı Əfqan dustaqların vəziyyəti ilə bağlı müzakirələr olacaq. Həmid Karzayev Əfqanistanda aparılan əməliyyatlara nəzarətin artırılması və dustaqlarla pis rəftar edən əsgərlərə lazımi cəza verilməsini istəyib. O həm də deyib ki, Amerika həbsxanalarında olan bütün Əfqan məhbusları Azərbaycana təhvil verilməsini istəyir. Bu Əfqanistana təhvil verilməsini istəyir. Bu arada Əfqanistanın cənubunda Taliban tərəfdarlarının hücumu nəticəsində bir Amerika əsgəri öldürülüb, 3-ü isə yaralanıb. Amerika hərbçilərinin verdiyi məlumata görə 12 qiyamçı da öldürülüb. Eurovision müsabiqəsinin qalibi Yunanıstandan Helena Paparizou olub. Qalibə birinci mükafatı təqdim edən Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko ona həm də Ukraynanın qızıl yarpaq mükafatını verib. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Bu Helena Paparizou Eurovision müsabiqəsində qazandığı birinci mükafat deyil. 2001-ci ilin yarışında müğənni 3-cü yerə layiq bilindi. Lakin ötən gecə Helena 39 ölkədə keçirilən telefon səs vermələrində 230 xal qazanaraq bütün rəqiblərini çox asanlıqla məqlub etdi. Paparizou My Number One mahnısı ilə Angel nəğməsinin ifaçısı Maltalı Ciara'nı da 2-ci yerə sıxışdırdı. Rumıniyalı Luminita Angel və onun sistem ansamblı Let Me Try mahnısı ilə 3-cü yerə çıxdı.
Ukraynanın prezidenti Viktor Yushchenko birinci mükafatla yanaşı, Ukraynanın əlavə mükafatı olan Qızıl Yarpağı Helena Paparizuya təqdim etdi.
Золота культураль, якую тримаю в руці, це український приз.
Qızıl Yarpaq Ukraynanın ən yaxşı Avropa nəğməsi üçün və Avropanın birləşməsinə həsr olunmuş mükafatıdır. Helena Paparizou ilk növbədə ona qələbə gətirmiş My Number One nəğməsinin yaradıcılarına öz minnətdarlığını bildirib və cavab nitqində habelə Ukrayna müğənnisi Ruslananın ötən ilki müsabiqədə qələbəsini qeyd edib.
I'm very happy.
Mən çox şadam ki, 2004-cü ildə Ruslana bunu etdi. Məncə o, başqa ölkələri də daha ənənəvi üsluba meyilləndirdi. Christos Tantis ilə Natalia Germanov da olduqca tipik ənənəvi Yunan mahnısını çox müasir üslubda yaradıblar. Təxminlərə görə Eurovision müsabiqəsinə 120 milyona yaxın adam tamaşa edib. Narıncı İnqilab dövründə etiraz nümayişlərinin keçirildiyi Kiyevin İstiqlal meydanında müsabiqə vaxtı minlərcə adam toplaşmışdı. Yunanıstanda isə müsabiqənin gedişi nəhəng televiziya ekranlarında nümayiş etdirilib və Paparizunun qələbəsi elan ediləndən sonra ta axşama qədər xalq şənlikləri davam edib.
Rəfşan Rahiboğlu, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz, indi də efirdə mətbuat icmalıdır. Azərbaycan qəzetlərinin bugünkü yazıları ilə bizi Arifə Kazımova tanış edir.
Bazar günü çıxan müxalifət qəzetlərinin əsas mövzusu 21 may mitingidir. İqtidar qəzetlərinin birinci səhifələrində isə mayın 21-də keçirilmiş jurnalistlərin 3-cü qurultayı Prezident İlham Əliyevin qurultay iştirakçılarına təbrik məktubu yer alıb. Müxalifətin üçlər seçki blokunun şənbə günü keçirmək istədiyi aksiya, polisin bunun qarşısını alması barədə Azərbaycan qəzeti Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin məlumatını, Xalq qəzeti isə qanunsuz aksiyanın qarşısı alındı deyə yazılar dərc edib. Azərbaycan qəzetinin Milli Məclisin deputatı YAP icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı ilə müsahibə yer alıb. Müsahibədə Prezidentin seçki praktikasının təkmilləşdirilməsi ilə bağlı sərəncamını beynəlxalq təşkilatların dəstəkləməsindən bəhs olunur. Bu sərəncamın parlament seçkiləri ilə bağlı müxalifət dairələrinin söylədiyi fikirlərə cavab olduğu bildirilir. Bazar günü çıxan Azadlıq və Yeni Müsavat qəzetləri isə demək olar ki, bütünlükdə müxalifətin 21 may mitinginə həsr olunub. Azadlıq qəzetinin birinci səhifəsində heydərizm çətinliklə can verir. Mitinglərə qarşı zorakılıq yol verilməzdir başlıqları diqqəti çəkir. Qəzetin baş redaktoru Qənimət Sahid dünən insanlıq vəhşiliyi təntiqdə adlı şərhində yazır ki, Bakı küçələrinə demokratiya şüarları ilə çıxan müxalifət heydərizmə zora əl atmaq şansı vermək istəməsə də o özünün həyasız dəyənəkləri ilə bu qanı söktü. Heydərizm güman edir ki, tökdüyü qanın əvəzinə neft pullarını ödəyib canını xilas edə biləcək, amma keçməyəcək. Qənimət Sahid belə yazır. Yeni Müsavat qəzetində sabit müdafiə naziri Rəhim Qaziyevlə müsahibə də dərc olunub. Müsahibədə Rəhim Qaziyev mərhum prezidentlər Əbülfəz Elçibəy və Heydər Əliyevlə münasibətlərindən danışır, özü ilə bağlı yayılmış müxtəlif şayiələrə cavab verir.
Arifə Kazımova və hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. Bakı və Abşeronda gecə 17-19 dərəcə isti, sabah gündüz 29-31 dərəcə isti gözlənir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 13-18 dərəcə isti, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Yuxarı Qarabağ istisi Laçın, Daşkəsən, Qədəbəy zonalarında gecə 6-11 dərəcə isti, gündüz 18-23 dərəcə isti. Gəncə, Qazax, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl zonalarında gecə 13-18 dərəcə isti, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənir. Balakən, Şəki, Qəbələr, Şamaxı, İsmayılı, Qoba, Qusar, Xaçmazda 26-31 dərəcə isti, Mərkəzi Aran rayonlarında 25-30 dərəcə isti gözlənir. Masallı Lənkəran Astara zonasında gecə 14-19 dərəcə isti, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Və sonda bir daha saatın mühüm xəbərləri. Müxalifətin dünənki mitingində həbs olunanların çoxu azadlığa buraxılıb. Qazaxıstanda müxalifət yönlü qəzetin bağlanması əleyhinə aksiya keçirilib. İraqda 2 aydır girov saxlanılan 3 jurnalist və onların bələdçisi azad olunublar. Bu qədər, sizinlə studiyada mən Ruzana Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə 22-də olacaq.
Hər vaxtınız xeyir. Hər bazar olduğu kimi sizi mən Babək Bəkir Panorama verilişində salamlayıram. Ancaq panoramanın həmişə olduğu kimi bu dəfə biri yox. İki qonağı var, bu həftə müxalifət mitin keçirməyə təşəbbüs göstərdi və bu zaman müəyyən qarşıdurma baş verdi ki, tüm bunlar bizdə hər iki tərəfin mövqeyini üzbəüz dinləməyə ehtiyac yaratdı. Beləliklə, suallarımıza Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Millət Vəkili Vaqif Abdullayev və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Bahəddin Həziyev cavab verir. Söhbətdə həmçinin keçən verilişlərdə olduğu kimi Gün Səhər qəzetinin şərhçisi İlhan Şahinoğlu və Xalq qəzetinin əməkdaşı Qalib Arif də iştirak edir.
Xoş gəlmisiniz. Mən hər ikinizi həm öz adımdan, həm də İlhan və Qalib bəyin adından salamlayıram. Hələ ötən həftə üç müxalifət partiyası, Müsavat, ADP və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası mayın 21-nə miting təyin etmişdi və bu həftənin ilk günlərindən bu məsələ, yəni aksiyaya icazə verilib-verilməməsi müzakirə edilirdi. Nəhayət, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bu aksiyaya bir neçə gün qalmış, Bakı Tbilisi Ceyhanın açılışını səbəb göstərərək aksiyaya icazə vermədi. Mayın 21-də isə sözü gedən partiyaların fəalları şəhər rəhbərliyinin bu qərarı ilə razılaşmayaraq paytaxtın 28 may meydanında icazəsiz aksiyaya cəhd göstərdilər. Artıq tüm bu məsələlər geridə qalıb, aksiyaya cəhd edilib və bu zaman polislə toqquşmalar baş verib, ciddi xəsarət alanlar var, həbs edilənlər var. Bax, əvvəlcə sizin hər ikinizdən soruşuram. Bütün bu baş verənləri necə dəyərləndirirsiniz? Hər halda son 18 ayda ölkədə nə elmi miqyaslı aksiya olmuşdu, nə də belə bir aksiyaya cəhd göstərilmişdi. Yəni bu məsələ ətrafında bir həftə ərzində baş verənləri qısaca dəyərinizi necə dəyərləndirirsiz? Əvvəlcə Vaqif müəllim sizi eşidək, sonra Bahəddin bəyə söz verərik.
Buyurun, əməliyyatla mən qeyd etmək istəyirəm ki, siz də bilirsiniz, 3 gündən sonra Bakı Tbilisi Ceyhanın açılışı ilə bağlı tədbir keçiriləcək. Bəsdir ki, Baş Şəhər İcra Hakimiyyəti düzgün qərar verib.
Ancaq Vaqif müəllim, bu ərəfədə də müxalifət aksiya keçirmək istəmişdi, onda da həmin aksiyalar icazə verilməmişdi. Onda hər hansı beynəlxalq tədbir keçirilmirdi o günlərdə.
Müxalifətin miting keçirməsi üçün kifayət qədər qabaqda vaxt var. Parlament seçkiləri qabağı. Azərbaycan prezidenti də dəfələrlə bildiribdi ki, biz müxalifətin miting keçirməsinə, yəni şərait yaradacaq. Amma yenə deyirəm, Bakı Tbilisi Ceyhan neft kəməri layihəsinin açılışı ərəfəsində mitingin keçirilməsini xalq arzulamaz.
İndi Bahəddin bəy eşidək, Bahəddin bəy bu məsələlər ətrafında öz fikrini bildirsin.
Çox sağ olun. Mən əvvəlcə bütün bizim dinləyicilərimizin hamısını təbrik edirəm. Keçirilən bizim aksiya münasibəti ilə nəhayət bir yarımdan çox müddətdə Azərbaycanda qeyri-qanuni elan olunmuş, tətbiq olunmuş fövqəladə rejim şəraiti aşıldı. Bakı şəhərinin mərkəzi küçələrində 2000-dən çox əraldə bizim ilkin məlumatımız adamların iştirakı ilə böyük deməli aksiyalar keçirildi, yürüyüşlər keçirildi.
Aksiyanda mitin keçirilmə də xəbər Bahəddin bəy.
Orada başda şəhərdən səsləndi. Bilirsiniz, bizim məqsədimiz o deyildi ki, hansı bir meydanı işğal eləyək, ora bayrağımızı sancaq. Bizim məqsədimiz o idi ki, hakimiyyətin bu qanunsuz tətbiq elədiyi fövqəladə rejimə qarşı ümumiyyətlə bu seçki qabağı ərəfədə Azərbaycan demokratik işlərinin yaradılmamasına öz etirazımızı bildirərək və bunu da yürüyüş şəklində, şüarə səslənmə şəklində, qətnaməni oxumaq şəklində həll elədik. İkincisi, mən Vaqif müəllim toxundu. Deməli, Bakı Tbilisi Ceyhan neft kəmərinin açılması qarşıda gözlənilir bir neçə gündən sonra. O münasibətlə də mən xalqımızı təbrik edirəm. Bu layihə doğrudan da çox böyük bir layihədir. Azərbaycanın da taleyində xüsusi bir önəm daşıyır və bunun əsası da bildiyiniz kimi 1993-cü il martında o zamanki prezident Əbülfəz Yəlçibəyin tərəfindən qoyulmuşdu. O ki, qaldı, sizin bayaq dediyiniz məsələyə, siz deyirsiniz ki, məsələlər artıq arxada qalıb, mən hesab edirəm ki, məsələlər arxada qalmayıb, məsələlər hələ təzə başlayıb. Mən xüsusi olaraq münasibət bildirmək istəyirəm bu fikrə ki, deyirlər ki, seçki kampaniyası tərəfəsində və müddətində onsuz da mitinglər, görüşlər olacaq. Bu, konstitusiyanın tələbi və qanunun tələbi sərbəst toplaşmaqla bağlı hər zaman və hər yerdə qüvvədədir. Onu heç kim məhdudlaşdıra bilməz ki, hansısa bir ayda və yaxud hansısa bir 6 ayda bu qüvvədə olacaq. Və sonrakı bir 6 ayda qüvvədə olmayacaq. Bu yanlış bir şey.
Aydındır. Bahəddin bəy, siz çıxışınızın əvvəlində aksiya münasibəti ilə dinləyicilərə müraciət etdiniz və onları təbrik etdiniz. Müxalifətin bundan qazancı nə oldu? Müəyyən insanlar xəsarət aldı, müəyyən insanlar narahatlıq yaşadı. Yəni bu baş tutmayan aksiya cəhd müxalifətə nə verir?
Mən sizin fikrinizə razı deyiləm ki, bu aksiya baş tutmayıb.
Yaxşı, bu müxalifətə nə verir? Cavab verin.
Bu Azərbaycan müxalifətinə xüsusi olaraq lazım deyil, Azərbaycan xalqına lazımdır və Azərbaycan müxalifətə xilafətə də onun bir böyük əksəriyyətinin iradəsini və fikrini ifadə edərək bu aksiyaya qərar verdi və reallaşdırdı. O fikri qaydıram ki, bəli, mənim özüm də müəyyən xəsarət almışam. Partiyanın sədrinə deməli hücum olub Bakı şəhər baş polis idarəsinin və mütəhəkkil cinayətçilərə qarşı mübarizə idarəsinin əməkdaşları tərəfindən onun maşını əzilib, onun mühafizəçiləri həbs olunub. Partiyanın sədr müavinləri, mən indi ad-bad hamısı çəkə bilərəm ki, hamısı xəsarət alıblar.
Aydın, Vaqif müəllim, yeri gəlmişsən sizdən bir məsələni soruşum və siz münasibətinizi də bildirərsiniz.
Yox, oponentin mən fikrini aydınlıq gətirim. Bakı Tbilisi Cihan layihəsinin memarı onun əsası Federaliyyə tərəfindən qoyulub. Məhz Heydər Əliyev şəxsiyyətinə görə bunu xalq yaxşı başa düşür. O ki, qaldı mitingin qanunsuz keçirilməsi ilə bağlı. Mən sizin yadınıza 92-ci ili yada salıram ki, 92-ci ildə xalq cəbhəsi axı rəhbərlikdə hakimiyyətdə olduğu dövrdə qanunsuz miting keçirilməyinə görə Nemət Pənahlını aparıb türməyə qoydular. Uzun müddət o həbsdə yatdı.
Vaqif müəllim, mən sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Mən Bahəddin bəydən də soruşdum, bu aksiyaya müxalifətə nə verdi? Eyni zamanda sizdən soruşmaq istəyirəm. Bu hal baxımından ki, aksiyaya icazə verilmədi, qarşı durma oldu. Bir halda ki, bu günlər aparıcı beynəlxalq təşkilatların diqqəti Azərbaycanda idi və eyni zamanda xarici ölkələrin Azərbaycandakı səfirlikləri bəyanat verərək bütün bu məsələlərdən narahat olduqlarını bildirdilər. Bax, belə olan halda sizcə buna nə ehtiyac var idi? Yəni, bu hakimiyyətə nə verir? Hakimiyyət hər dəfə aksiyaya icazə vermir.
Hər dəfə siz yenə təkrarlayırsınız, hər dəfə. Mən yenə deyirəm ki, müxalifətin miting keçirmək üçün kifayət qədər vaxtı var. Müxalifət Bakı Tbilisi Cihan o açılışından sonra mənə inanıram ki, istənilən formada öz mitinglərini keçirəcəklər. Amma bu miting bir daha müxalifətin özünün siyasi savadsızlığını göstərdi. Mənim oponentim mənə indi burada çıxış eləyir ki, mənə müxtəlif təzyiqlər oldu, nə bilim, polis hansısa formada bunlara xəsarətlər getirib. Amma mən siz mənə qarşısında oturmuşsunuz və siz...
Bu bir neçə də o DNA ilə döyülmək təzyiq hesab edəmirsinizsə, yəqin ki...
Axı, mən onun izlərini görmürəm.
Göstərmək üçün bura gəlməmişik. Biz ümumiyyətlə öz fikirlərimizi ifadə etmək üçün gəlmişik.
Sağ salam.
Yaxşı, baxın, mənim, hakimiyyətə nə verdi? Aksiyaya icazə verməmək və onun qarşısında.
Axı, bilirsiniz, hakimiyyət bugün ölkədə stabilliyin, sabitliyin, xalqın nətər deyilən sakitliyinin tərəfində durmalıdır və onu da həyata keçirir.
Mən əlavə etmək istəyirdim ki, əvvəla deyirsiniz ki, Bakı Tbilisi Ceyhan memarı Heydər idi. Mən tarixi saxlaşdırmaq ümumiyyətlə bu hakimiyyətin və xüsusən də sizin Yeni Azərbaycan Partiyasında olanların xüsusi bir deyək ki...
O mövzudan kənara çıxırıq.
Bəli, bu tarixə qayıtmaq lazımdır. Mən tarixlə dəqiq dedimsə, 9 mart 93-cü
ildə. Aydın hər
ikisi qanunsuz... Bakı Tbilisi Ceyhan memarı Heydər
Əli. Dünya belə qəbul
edir. Siz deyirsiniz ki, qanunsuz keçirilir. Mən dəqiq göstərmək istəyirəm ki, ifadələrimizə dəqiq olaq, qanunsuz yox, icazəsiz keçirilib. Və o icazə verilib-verilməməsinin özü də qanunu deyil. Çünki qanunda icazə nəzərə tutulmuyor. Qanunda nəzərə tutulur ki, müxalifət müraciət edir.
Hansı qanunda bu Bahəddin bəy?
Sərbəst toplaşma qazanlığı.
Ancaq bir məsələ var da, üzr istəyirəm. Sərbəst toplaşma qazanlığı haqqında qanunun 8-ci maddəsinin 3-cü bəndində belə bir hissə var ki, beynəlxalq tədbirlərin keçirildiyi günlərdə,
keçirildiyi günlərdə,
günlərdə və eyni zamanda hazırlıq dövründə icazə verilməsi.
Keçirildiyi günlərdə.
Eyni zamanda hazırlıq dövrü
və hazırlıq bilirsiniz bu elə bir ifadədir ki bu hazırlıq 1 ildə çəkə bilər 5 ildə çəkə bilər.
Yox siz konkret
bilirsiniz. Açılışı 25-də olacaq. Olsun prezidentlər gələcək hələ heç kim gəlməyibdi böyük nümayəndələrindən. Onlar gələcəklər hələ gəlməyiblər.
Hələ şaxlaşmasa gəlməzlər axı.
Aydın. Bəhanədir bu elə bir əsas olmayan bir şeydir.
Qanı bəy deyəsiniz sizin sualınız
var. İmkan varsa iki sualım olacaq mən bizim qonaqların ikisinə də. Əvvəl istəyirəm Vaqif müəllimə sualımı ünvanlayım. Sizcə bu müxalifətin nəyin bahasına olursa olsun miting keçirmək deməli istəyənin arxasında nə dayanır? Bunlar nə istəyirlər?
Baxın mənim cavab verirəm.
Görünür ki, bu gün müxalifətin bir qrup müxalifət miting keçirməyində israrlı olmasında şübhəsiz bəzi qüvvələrin əli var. Ona görə də mən hesab edirəm ki, heç bəlkə də bunlar özləri özlərini bəli, var Azərbaycana 2 il standartdan yanaşan
ölkələrdir.
Mən bilirsiniz, mən durum hansısa
ölkəmadə şəkildə,
səndən hansısa formada, Dağlı Qarabağ münasibətlərində, bugün Bakı Tbilisi Ceyhan kimi enerji layihəsinin həyata keçirilməyində istəməyən qüvvələr var, istəməyən, təsir edən qüvvələr var. Azərbaycanın bu inkişafı ərəfəsində bizim müxalifətin belə addım atmağa haqqı yoxdur.
Aydın.
Məli, Bahəddin bəy, sualınız. Bahəddin bəy, siz deməli, müxalifət partiyasının, deməli, HCP-nin funksiyalarından birisiniz. Həm də deməli, uzun müddətdir ki, icmasız, yəni bu siyasi proseslərdən başqa çıxaran bir adam. qarışmalıbız belə adlanır. Müasirənin yarılması. Ona görə mən sizə sual edirəm ki, siz bu mitingi siyasi mübarizə forması kimi qəbul edirsiniz yoxsa siyasi müharibə forması kimi? Xahiş edirəm bir adil fikir.
Çox sağ olun sualınız. Yəni əvvəla deyim ki, Vaqif müəllim təqrə keçməyə çalışdı. Savadsız ifadəsi şiddətli müxalifətin ünvanına hər halda kimin nə qədər savadlı olduğunu da xalq da görür. Bu dünyadan parlamentdə sizin ən akademik səviyyədə olan işlərinizi da xalq görür. Ona görə təqrə keçmək lazım deyil. O ki qaldı sizin sualınıza mühasirənin yarılması bəli. Bu hakimiyyət ümumiyyətlə xalqı bütövlükdə mühasirə vəziyyətində saxlayır. Gəlin belə bir...
Xalq yəni siz nəyi nəzərə tutursunuz? Məni sözünüzü yoxsunuz?
İnsanların, vətəndaşlarımızın hamısının hüquqi var. O cümlədən birinci fundamental haqlardan biri məhz sərbəst toplaşmaq azadlığıdır. Bu Konstitusiyanın 49-cu maddəsinə və Su qanunundan hansına ki, Vaqif müəllim də yəni səs veribdir qəbul olmasında sərbəst toplaşmaq azadlığı qanunla tənzimlənir. Amma hakimiyyət deməli belə bir qapalı dairə yaradıb ki, biz dəfələrlə müraciət etmişik Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə. O da dəfələrlə bizə eyni məktubla cavab yazıb ki, ölkədə inkişaf gedir, sizin mülk keçirməyiniz əsas
yoxdur.
Biz ona görə icazə vermirlər ki, əvvəl onlara icazə verməməyiniz qanunsuzdur, çünki qanun onu tələb eləmir ki, onlara icazə versin. İkincisi, ona görə buna imkan yaratmırlar ki, xalq tərəfindən seçilmiş olmadıqlarına görə. Onlar qorxurlar ki, xalq küçələrə çıxar, meydanlara çıxar, öz haqqını tələb eləyər və onların hakimiyyətini son qoyar. Sadəcə qorxurlar.
Efirdə panorama verilişidir. Studiyamızın qonaqları Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Vaqif Abdullayev və Azərbaycan Xalq Səhvəsi Partiyası sədrinin müavini Bahəttin Həziyevdir.
İlxan bəy, buyurun. Bahəttin bəy, sualım var. Bahəttin bəy, əgər müxalifət ehtimal etsəydi ki, hakimiyyət 21-də aksiyaya icazə verməyəcək, amma tutaq ki, 28-də icazə verəcək tədbirdən sonra müxalifət bununla razılaşardı mı? Bu birinci sual. İkinci sual ondan ibarətdir ki, bu saat Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu bölgəyə böyük marağı var. Bu bölgəyə diqqət mərkəzindədir və Prezident George Bush'un bəyanatlarında da bunu bir neçə dəfə səsləndirib. Sizcə bu toqquşma və gələcək belə aksiyalar Vaşinqtonun Azərbaycan iqtidarına olan münasibətində ciddi korrektorlara yol aça bilərmi?
Buyurun, Bahəttin bəy. Əvvəla ikinci sualdan başlayıram ki, biz hər hansı bir addımımızı atanda onu fikirləşmirik ki, bu kimin xoşuna gələcək, o cümlədən hakimiyyətin və ya qərbin, şərqin. Biz Azərbaycan cəmiyyətinin rəyini ifadə edirik. Azərbaycan cəmiyyətinin böyük əksəriyyəti hazırda bu hakimiyyət və dəyişiklik istəyir. Öz həyatını dəyişmək istəyir və bunun da yolun hakimiyyətin dəyişməyində görür. Bizim məqsədimiz Azərbaycan dəyişiklərə, demokratiyaya nail olmaqdır. Orada kim xaricdən də bizim mövqeyimizdən üstə düşəcəksə onlara təşəkkür edirik bəri başdan. Ancaq bizim vaizəmiz əsas xalqımıza arxalanır, cəmiyyətimizə arxalanır. İkinci tərəfdən deyirsiniz ki, əgər bunlar desəydilər ki, 28-də keçirin, axı 21-də keçirməmək üçün heç bir əsas yox idi. Yəni mən bayaq izah elədim.
Aydındır. Mən sizin hər ikinizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Deməli, bu həftə ATƏT-in Bakı ofisinin təşəbbüsü ilə Yeni Azərbaycan Partiyası və bir sıra müxalifət partiyası öz aralarında davranış konsensusu adlanan bir sənəd imzaladılar və həmin sənədin, mən səhv etmirəmsə, 7-ci bəndində tərəflər bir-birlərinin söz, birləşmək və sərbəst toplaşmaq azadlığı hüquqlarını tanıyırdılar. Ancaq az sonra bu kütləvi aksiyaya münasibətdə ziddiyyətlər yenidən özünü göstərdi. Necə hesab edirsiniz? Aksiyalara icazə verilmir, qarşı durmalar baş verir. Bax, bütün bunlar ölkədə inqilabi şəraitin yetişməsinə gətirib çıxartması kəsitsə. Bağın mənim sizə işte sonra bahəsində cavab verir.
Bu inqilabi fikirlərdən, inqilabi şəraitlərdən uzaqlaşmalıyıq və bunu beynimizdən atmalıyıq. Bu fikirlər artıq bizə yad. Bugün Yeni Azərbaycan Partiyasının və müxalifətdən olan bir neçə partiyanın yığışıb dialoq aparması və bu yönümdə artıq bir neçə tədbirlərin keçirilməsi onu göstərir ki, biz Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri olaraq, eləcə də ölkə prezidenti, bizim partiyamızın sədri dialoqun tərəfdarıdır. Amma bunların hakimiyyəti dövründə dialoq söhbət ola bilər. Jurnalistlərin maşının baqajniklərinə basıb apardıqları bəyan yadınızdan
çıxır. Yox, mən sizdən onu soruşmaq istəyirəm ki, dialoq prosesində tərəflər üzərinə götürdüyü öhdəliyi yerinə yetirmirsə, onu da inqilabi şərait baxımından soruşuram.
Hər hansı inqilabi şəraitdə söhbət gedə bilər ki, əgər burada əhalinin 90%-dən çoxu siyasi mənsubiyyəti yox, burada inqilabı eləyənlər kim olacaq? Yeni Azərbaycan Partiyası və müxalifətdən olan partiya üzvləri. Əlbəttə Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olaraq biz heç vaxt inqilab tərəfdarı deyil, biz dialoqun tərəfdarıyıq və bu da bu istiqamətdə addımlar atılır. Amma bu mitinglərdən bunlar niyə aralanmır, niyə alim onlar mənə təəccübləndirir.
Ancaq bir məsələ var da, deyək ki, müəyyən müxalifətin indi Bahəttin bəy danışır, müəyyən təklifləri var, müəyyən tələbləri var. Deyək ki, seçki məcəlləsi ilə bağlı və yaxud başqa bir məsələ ilə bağlı. Əgər bu məsələlər ətrafında müzakirə etmirsə, onda istər-istəməz
seçki məcəlləsi əlbəttə parlamentdə müzakirə olunacaqdır. Orada
müxalifət partiyalarından olan deputatlar da iştirak edir və şübhəsiz ki, orada biz diskussiyanı aparacaq.
Fatim bəy, sizin sualı cavabını istəyirəm.
Mən əvvəllər bu inqilabla bağlı deyim ki, bu hakimiyyət müəllimləri çox qorxudur. Azərbaycan cəmiyyəti demokratik dəyişiklik istəyirsə, bu dəyişiklik də mütləq olacaq Azərbaycanda və ümumiyyətlə bizim regionda olacaq hamısında. Və bu dəyişikliyin adını jurnalistlər, politologlar nə qoyacaqlar, onun açığı az əhəmiyyəti var. Amma dəyişiklik mütləq olacaq.
Dəyişiklik hansı yolla olacaq? Seçki yolu ilə olacaq.
Dəyişiklik demokratik seçki yolu ilə olmalıdır. Bizim tələbimiz də ondan ibarətdir ki, demokratik seçki üçün azad rəqabət şərait yaradılsın. Əgər bu yaradılmayacaqsa, yenə də səslər saxtalaşdırılacaqsa, yəqin ki, cəmiyyət də bunu dözməyəcək. Böyük bir ehtimalla onlar çıxacaqlar və dinc etirazlarını bildirəcəklər. İndi o dinc etiraz nəticəsində Azərbaycanda dəyişiklik olacaq və indi onun da adı inqilab olacaq. Nə olacaq? Onu artıq müəllim özü həll edəcək.
Mənə bir dəqiqə vaxt.
Buyurun, buyurun.
Azərbaycanda demokratik inqilab 1993-cü ilin iyunun 15-inə kimi olan, yəni o 10 gün ərəfəsində olub. Xalq Heydər Əliyev hakimiyyətə gətirməklə bu inqilaba son qoyuldu və bu MDB çərçivəsi ölkələrində Azərbaycanda ilk dəfə başladı. Bu inqilabın adını hansı formada qoyun. Bu xalq inqilabıdır, xalq Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldi. Bunu bizim mənim aparentim çox gözəl bilir. Buna xalq gözəl.
Sadəcə bu terminologiyada kəlmələr alışaq o məşhur ifadə ilə desək, 93-cü ilin iyunundan sonra MİQİ-lə başlayaraq o dövrdə Azərbaycanda hərbi qiyam olub və ondan sonra da dövlət çevrilişi olub, parlament səviyyəsində o qiyam rəsmiləşdirilib. O da inqilabda söhbət gedir.
Aydın,
qarpı sizin sualınız varsa buyurun. Məli, Fadim, sizin bu istədiyiniz inqilab nə rəngdə olacaq?
Ona görə yığışmamışıq ki, hansısa inqilab eləyək və onun rəngini müəyyənləşdirək. İnqilabı biz eləmirik, inqilabı xalq eləyik və xalq da özü müəyyənləşdirəcək onun rəngi nə olacaq və bəlkə də heç rəngi də olmayacaq. Elə yerlərdə o proseslər oldu ki, orada heç bir belə rəngdən istifadə olunmadı. Günün birində bir də gördük ki, prezident qaçıb varsa gizlənib.
Fadim müəllim, buyurun. Cavabınız varsa buyurun.
Sizin prezidentin qaçıb gizlənməyi xalq bir yaxşı yadındadır. İlham Əliyev, biradəli cəsarətli oğul da o heç ara qaçıb.
İlham bəy,
mən hər iki qonağımıza belə bir sualım var. Yəni qısa baş verdi, yəni müəyyən toqquşmalar oldu. Bundan sonra müxalifətlə iqtidar arasında dialoq davam edəcəkmi, yoxsa son?
Mən əvvələ onu deyim ki, ATƏT-in vasitəçiliyən seminarçı gedirdi. O müddətdə elə bizim partiyanın, o cümlədən deyilə, müsavat və ADP-nin fəallarına xeyr adam həbs olunmuş. Hakimiyyətin dialoqda, ümumiyyətlə bu danışıqlarda səmimi olmadığını göstərən şeydir ki, bir tərəfdən oturub mənlə danışır, o bir tərəfdən gedib adamları həbs edib, salıb türməyə. Biz heç vaxt bu dialoqun əleyhinə olmamışıq və dialoq haqqında fikirə gedəndə həmişə demişik ki, dialoq bu halda olur ki, onun predmeti olur, orada iştirak edən tərəflərin səlahiyyəti, qərar qəbulləmə səlahiyyəti olur və onun nəticəsində bir mexanizm yaranır ki, tərəflər arasında olan bu saziş götürülən öhdəlikləri yerinə yetirilsin. Konkret predmet onun ibarətdir ki, seçki məcəlləsini dəyişdirilsin. Vətəndaşların sərbəst
xoğuluşu. Amma Akın Parti bunun əleyhinə deyil, yəni predmeti müzakirəmə hazır görünür.
Siyə münasibət göstərir ki, hazır, heç də hazır deyil. Yəni, verədik dinç aksiyyət hazır, silərdik.
Bağın mənim işləyəcəm, diyaloq bundan sonra davam edə bilərdim. Mən
istəyirəm ki, diyaloq cəmiyyətin hakimiyyət tərəfindən demokratlaşması istiqamətində atılan addımdır və hakimiyyət diyaloqun tərəfdarıdır. Biz Yeni Azərbaycan Partiyası olaraq diyaloq tərəfdarıyıq. O ki, qaldı xalq cəbhəsinin fəallarının meydanlara yürüş etməsi, bu o demək deyil ki, bizim diyaloqumuz davam edəməyəcək. Azərbaycanın çox sayılı müxalifət partiyaları var və bu lazım, vacib bilir ki, biz diyaloqumuzu davam elətdirəcəyik. Və tamam, başqa bir əlbəttə xalq cəbhəsi partiyası da iştirak edəcək.
Vahid müəllim, mən üzr istəyirəm. Diyaloq
üçün diyaloq olmamalı. Həm də bunlar, müxalifəti nəzərdə tuturam, üzr istəyirəm. Bunlar diyaloqu da bilirsiniz, hakimiyyət bölgüsünü nəzərdə tuturlar, parlamentin içə deputat yerləşdirməyi nəzərdə tuturlar və bunların məqsədi ancaq diyaloqda bunu görməkdir.
Yəni
bunlar neçən əvvəl əlbəttə vəzifədə biz təmsil olmalıyıq, biz hansı mandatların yiyəsi olmalıyıq. Amma bunun üçün mən elə gəlir ki, başqa bunların
başqa... Konkret elə bir təklif olunma?
Şübhəsiz mən hiç bilmirəm.
Nəyə qəsidmişsiniz yoxsa hiç
bilmirəm? Xeyr, bu mənim öz fikrimdir. Mənim öz fikrimdir.
Öz fikirlərinizi xaşırın, məlumat kimi təqdim eləməyindir.
Aydındır. Qalib bəy, yəçin sizin fikriniz varsa sonra İlxan bəy.
Ondan istəyirəm bu ümumiyyətlə o mitin məsələsi haqqında bir üçün fikir söyləyeyim. Yani bizim qonağımız bir nisbəti fəhlədi ki, bizim fundamental hüquqlarımızın biri azad toplaşma hüququdur, miting keçirmək hüququdur. Amma insanın yaşama hüququ da var, işləmək hüququ da var, təhsil almaq hüququ da var. Bu qətiyyə o deməkdir ki, biz gəlib hansı oteldə istəyirik yaşayaq öz başına. Bu deməkdir ki, biz hansı üniversitə girib gəlib yaşamalıyıq. Bunlardan əvvəl hansısa biz normativ vaxtları keçməliyik, yəni imtihan verməliyik, otelə pul ödəməliyik və s. Yəni qanun qaydaya əməl etməliyik. Bizim deməli sərbəst toplaşma hüququmuz da belədir. Hazırda siz deyirsiniz ki, miting icazəsiz olmalıdır, çünki konstitusiya var. Bu məsələ
belə bir
düzgün fikir deyil.
Mən fikirləşirəm ki, bu mitingə icazə verilsə də hakimiyyət elə bir problem çıxmaz. Yəni 10 min Uzaqbaşı 15 min adam gəlib öz fikrini deyib dağılışacaq. Amma mən görürəm ki, müxalifətin də məncə bir səhv oldu. Yəni, hesablasaydılar ki, 21-də icazə verilməyəcək. Yəni, 28-də bunu keçirmək olar, əgər düzdür, hakimiyyət bir səbəb tapmasaydı.
Mən İlxan bəyin fikirlərinə bir cümlə əlavə edim ki, indi bir çoxları hesab edir ki, hakimiyyət bu aksiyaya icazə versəydi, daha onun üçün yaxşı olardı, nəinki aksiyaya icazə verməməklər. Çünki indi bir sıra xarici ölkələrin səfirlikləri bu məsələ ilə bağlı çox sərt bəyanatla çıxış ediblər. Yekimdə, Vahid müəllim, siz fikrinizi bildirərdiniz. Sonra Bahəddin bəy də.
Siz mən bugünkü görüşdən çox razılıq edirəm və bizim burada əyləşməyimiz, oturuşumuz, bu bir daha Azərbaycanlı demokratiyanın inkişafını göstərir. Mənim oponentimlə, mənim aramda hansısa bir formada narazılıqlar olmasına baxmayaraq, biz yenə də buradan bir vətəndaş kimi, bir Azərbaycanlı kimi, xalqını sevən insan kimi ayrılacaq. Amma bu günləri Azərbaycanın belə bir inkişaf elədiyi dövrdə bu inqilab söhbətindən əl çəkməliyik və seçki məcəlləsində də müxtəlif fikirlər, müxtəlif müzakirələr gedəcək və bu parlamentdə bu ölçü əksini tapacaq. Amma bu demək deyil ki, əgər müxalifət üzvləri seçkilərdə məğlub olursa, bu seçki qanunsuz keçirilir və demokratik seçki keçirilir.
Bahəddin bəy seçdik. Əvvəl mən o bayaq o mənim dediyi o hiss elədiyin başlayıb hiss eləməsin ki, müxalifət kiminə səbəbsə bölür. Bizə hakimiyyətin verəcəyi mandat lazım deyil. Biz o barədə söhbət eləmirik. Biz o gedən danışıqlarda, partiyalar arasında danışıqlarda məhz söhbət ondan gedir ki, seçki məcəlləsində dəyişikliklərlə bağlı, ümumiyyətlə seçki qabağı şəraitinin demokratikləşməsi ilə bağlı. Mən ona görə hesab edirəm ki, bu məsələ, yəni bu formada qoymaq ki, vəzifə bölgüsü gedir və s. gedir. Bu yanlış dinləyicilər çaşıda bilər bu məsələ ilə bağlı. Qarşı durmanın məsuliyyəti açığı bu baş verənlər məsuliyyəti hakimiyyət üzərinə düşür. İmkan verəydilər deməli dinc aksiyaya biz də gedib dinc aksiyamızı keçirəydik. Heç bu hadisələr də olmazdı. Mən yekundə bir məsələni də sizin hər ikinizdən soruşum və söhbəti yekunlaşdıraq. Bu qarşı durmanın aradan qaldırılması üçün tərəflər yaxın günlərdə hansı addımlar atmalıdır ki, həm dialoq əhval ruhiyyəsi bərpa olunsun, həm seçki məcəlləsi və digər məsələlərin ətrafında müzakirələr başlasın və bütün bunlar seçkilərin azad və ədalətli seçilməsinə şərait yaratsın.
Beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən verilmiş o ATƏT-in verdiyi tövsiyələr var. 26 tövsiyə hansı ki 2003-cü il noyabrında təqdim olunub. O tövsiyələrə baxsınlar, Venesiya komissiyası ilə ATƏT-in demokratik təsisatlı və insan hüquqları bürosunun birgə təkliflər var, onlara baxsınlar. O təkliflər deməkdir, ondan ibarət ki, seçki komissiyaların tərkibi dəyişməlidir, qeyri-hökumət təşkilatları imkan verilməlidir, müşahidə aparsınlar. Və yəni bütün deməli televiziyalarda imkan yaradılmalıdır, bütün tərəflər üçün azad təbliğat imkanları yaradılmalı və s. Yəni bunlardır.
Bax, mənim, siz necə hesab edirsiniz? Bu cəmiyyətdə qarşı durma əhval ruhiyyəsinin götürülməsi üçün hansı addımların atılmasına ehtiyac var?
Cəmiyyətdə qarşı durma əhval ruhiyyəsi yoxdur. Bu bir partiyanın...
Bəs mayın 21-də nə baş verdi?
Bu bir partiyanın özünün ətrafındakiləri ilə qanunsuz miting keçirməsinin şahidiyi. Amma yenə deyirəm ki, Azərbaycanda söz azadlığı, mətbuat azadlığı və demokratik seçki keçirilməsi istiqamətində mühüm addımlar atılıb və İlham Əliyev, ölkə prezidenti də bu istiqamətdə mühüm addımlar atacaq, biz buna tam əminik.
Biz sizin hər ikinizə təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul edib bu söhbətdə iştirak etdiniz.
Təşəkkür edirik.
Təşəkkür edirik.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Bu, başa vurduğumuz həftədə ölkədə baş verən siyasi hadisələrlə bağlı Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Vaqif Abdullayev və Azərbaycan Xalq Səfəsi Partiyası sədrinin müavini Bahəddin Həziyevin mövqeləri idi. Bunlara sualları isə biz veririk. Gün Səhər qəzetinin şəhərçisi İlxan Şahinoğlu, Xalq qəzetinin əməkdaşı Qalib Arif və mən Babək Bəkir. Sağ olun, sağ olun.
Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqlarını hər gün e-maillə də ala bilərsiniz. Web səhifəmizdə e-mail ünvanınızı yazın və göndərin. Sizə gələn yoxlama e-mailinə bircə dəfə cavab verəndən sonra artıq hər gün e-maillə xəbər başlıqlarımızı alacaqsınız. Web səhifəmizin ünvanı www.azadlıq.org.
Bizim qalay
İlk əkinçi var ay Elə mədəni adam odur da
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur
Qardaş, bu adam özü yonulmasa Dünya nətər yonulaca var elə
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz Efirdə İz Mədəniyyət proqramı
Bizim qalay
50-ci ildə Azərbaycan mədəniyyətində Rəsul Rızanın yerini dilə gətirəcək.
Pəncərəmi açdım sabaha, gördüm insanlar keçib gedir.
Özəl xəbərdə mədəniyyət abidələrini kim qorumalıdır sualına cavab arayacaq.
Xəbərimiz yoxdur.
Kültür sözlüyündə şiir və poeziya sözlərinin mənasını yada salacaq.
Şeir ərəb sözüdür. Gözəl, incə, zərif mənasını verir.
Mentalitetdə olmasını dadacaq.
Görəsən, lap birinci şairin saqqalı olur.
Və hər dəfə yazışı anarın açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
İndi açılan şeylərin işığında qəhrəman olmaq çox asan.
Öncə 7 xəbər.
Biri özər.
Bu həftə Rəsul Rızanın anadan olmasından 95 il ötdü. 1910-cu il mayın 19-da dünyaya gələn və 17 yaşından ədəbiyyat aləminə qatılan görkəmli şair, sonralar liberal dəyərlərin yayılmasında özünə məxsus rol oynayıb. Ziddiyyətli bir yaradıcılıq yolu keçən, bir müddət proletar mədəniyyəti şüarına qatılan şair, yaradıcılığının yetkin dönəmində rənglər silsiləsindən şeirlər yazaraq insansevər dəyərlərə sadiq qaldığını göstərib. Rəsul Rıza gözəl tərcüməçi və ilk Azərbaycan ensiklopediyasının naşiri kimi də Azərbaycan mədəniyyət tarixinə adını yazdırıb. Kinematografiya haqqında qanundan faydalana bilmirik. Azərbaycan Kinematografçılar Birliyinin plenumunda səsləndi. Birliyin katibi Rasim Balayev milli kinonun taleyi üçün dövlətin qanuni məsuliyyət məsələsini önə çəkdi. Ünlü sənətçi İradının kinematografiya haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunundan irəli gəldiyini vurguladı. Belinski Bakıda konsert verdi. Ünlü rus ədibi, tənqidçisi Vissarion Belinskinin nəslindən olan Frederik Belinski mayın 19-da caz mərkəzində öz gitarasını öyrəndirdi. Fransanın ən usta gitaraçılarından olan bu gənc sənətçi qeyri-adi texnikası ilə Bakı seyircilərini sehrlədi. Belinskinin ustad ifasında Qaraçı cazının çılğın ahəngi Azərbaycan musiqi sevərlərinin ürəyincə oldu. Tar yoruldu, Şəhriyar susmadı. Ölkə paytaxtının Kapel House konsert salonunda yeniyetmə tarzən Şəhriyar İmanovun solo konserti həmin sizlərlə bitdi. 11-ci sinifdə oxuyan Şəhriyarın indiyədək ən böyük uğuru Bişkek festivalında təzə adlar mükafatını qazanmasıdır. Azərbaycan və Avropa bəstəçilərinin ən müxtəlif əsərlərini tarda səsləndirən bu istedadlı yeniyetmə indi Gürcüstanda keçiriləcək beynəlxalq şənliyə hazırlaşır. Yaponiyada Azərbaycanın milli günü keçirildi. Ümumdünya Expo 2005 sərgisinə qatılan Azərbaycan nümayəndə heyəti yerli sakinləri və qonaqları milli rəqslərlə coşdurdu. 90 sənətçinin daxil olduğu bu heyət Gündoğar ölkənin Nagoya və Şibo şəhərlərində konsertlər verdi. Fantomim teatrı Kazana yollanır. Mayın 30-dan iyunun 7-sinə dək Tatarstan paytaxtında Türk xalqlarının teatr şənliyi gerçəkləşəcək. Nuruz adlanan bu şənlikdə Azərbaycanın Pantomim teatrı təmsil edəcək. Kazanlı tamaşaçılar rejissor Bəxtiyar Xanzadənin Sevgi əsərinə baxacaqlar. Sevgi tamaşası Şekspirin sənətləri əsasında hazırlanıb. Və bir özəl xəbər. İçəri şəhərdə abidələri kim dağıdıb? Turqut Məmmədli xəbər verir.
Bu dünyada nə ol çoxdur, hamısı da belə başlar. Biri vardı, biri yoxdu.
Mahnı Sarıdan Bakının bəxti gətirib.
Onlarda şəhər çoxdur, istəyirəm danışam mən. Bir dənizin sahilində, mağım olan şəhərində.
Arada sırada İçəri şəhərində payına ayrıca mahnı düşüb. Amma mən mahnıza danışmayacağım. Ötən izdə xəbərlədiyimiz kimi, bazar meydanında abidələri körlüyüblər. Körlanmış abidələrdən danışacağım. İlk sualımı içəri şəhərlilərə ünvanlayıram. Burada hansı abidələr körlanıb, deməzsiniz?
Xəbərimiz yoxdur.
Heç bir şey olmur, burada hamısı normal vəziyyətdədir.
Biz görməmişik, ola bilsin bəşədə dağılıb, amma biz hal şahidi deyilik.
Valla, kətin ni çəkirəm, dedəməyə açıq, işitmişdim.
Çox təəssüf işitməmişim.
Yayılır ay ışığı, yastı damlara, nağla oxşayır, yay
akşamları. Bəlkə də adi adamların heç xəbəri olmazdı. Abidələrin körlandığını İçəri Şəhər Qoruğunun əməkdaşları üzə çıxarmasaydılar, bəlkə də heç kim bilməzdi.
Burada bazar meydanında o qədimi qəbir daşları, sütunların kapitelləri var. Gecə işdən sonra burada gezən savan uşaqlar müəyyən zədələr yetirirlər orada.
İçəri Şəhər Qoruğunun baş mühəndisi Xələddin Abbasov eşitdiniz. Ona yeni sualımız olacaq. Amma indi İçəri şəhərin burada yaşayanlar üçün nə olduğunu yadınıza salaq. Bazar meydanında təsadüfən qarşılaşdığım 83 yaşlı əməkdar jurnalist Tofiq Axundovu dinləyək.
Mən üzr istəyirəm, yerlikçilik olmasın, mən əslən başlayam. İçəri şəhəri elə qurulmuşdu ki, şübhəsiz ki, o dövrün nəqliyyatını nəzərə alıblar, qurublar və orada elə qurulub ki, şəhərin o döngələri, zatları orada elə qurulmuşdu ki, o hava axını, xüsusilə xəvərdən gələn hava axını çox hələ təsir eləmədi isti. Və ümumdünya şəhər salma qanun qaydasına uyğun olaraq İçəri şəhərdə 2-3 mərtəbəli binalar, bəlkə həm tək-tük 4 mərtəbəli binaya rast gəlmək olardı. Mən onları görmürəm açıqı.
Qoşa qala, qapı hansı da hiç vaxt senden ayrılmayan gözlerimdir elə bil ki.
Xaləddin Abbasovdan ümumiyyətlə təhqiqatın gedişini soruşuram. Xuliqan və ya xuliqanlar axtarıldı ya yox, üzə çıxarıldı ya yox?
Biz o haqda sahə müvəkkilindən məlumat vermişik, ancaq onlar haqqında heç məlumat yoxdur, hələ ki məlumat yoxdur. Elə bir vaxt olubdur ki, yəqin heç kim onları görmüyüdür ki, kim bunu sındırır.
Uşaqlığım, gəncliyim sən, qum üstündə şanlar tək.
Bazar meydanı hər bir Şərq şəhərinin vizit kartıdır. Burada hansı qoruma tədbirləri vardı?
Xeyr, bizdə elə bir stat yoxdur ki, yəni işdən sonra həmin abidələrə nəzarət eləsin. İndi hal-hazırda qoruq kimi bizim Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin tabiçiliyindən çıxardıq, Nazirlər Kabinetinin tabiçiliyinə verildilər. İndi gələcəkdə yəqin ki, o statlara baxılanda hələ ki, o statlar struktur hazırdır. Yəqin ki, bu hallar nəzərə alınacaq.
Belə, əslində qalanda bu olay əvvəl-axır olacaqdır. Açıq hava, qoruqsuz abidələr, özbaşına tikillər, içəri şəhər qoruğunun dar büdcəsi, yoxsul yaşayışın, işsizliyin can qardaşı, biganəlik. Belə cinayətlər yenə ola bilərmi?
Ola bilər ki, təkrarlansın.
Ola bilər ki, təkrarlansın. Hər bir şey ola bilər.
Bilmirəm, valla. Biraz məlumatım yoxdur, ona görə bilmirəm.
Kimsə düşünə bilər ki, olanı saxlamayacaqsansa, nə olduğunu bilməyəcəksənsə, qorumağın nə önəmi? Nə yaxşı ki, qoruq əməkdaşları elə düşünmür. Və nə yaxşı ki, hələ içəri-çəhər abidələrinə məhz tarixi abidə kimi baxanlar var. Bəlkə yoxdur. Turqut Məmmədli, İz üçün.
İçəri şəhər itiririk yəni. Yəni doğrudan mı Vaqif Səmədoğlu demişkən? Can üstündədir. Ölüm ayağındadır indi İçəri şəhər, Anar müəllim.
İçəri şəhər pis gündədir. Deyə bilmərəm ölüm ayağındadır ya yox, amma pis gündədir. Vaxtı ilə elə Vaqifin o şeiri də mənim hekayəmdə vardı. Mənim Gürcü familiyası hekayəmdə və Qobustanda redaktor olduğum zaman çap elədiyim materiallarda. Və əsas o materialların da, o hekayənin də İçəri şəhərlə bağlı tezisi, mövzusu bu idi ki, İçəri şəhəri sökməyin. İndi isə o hadisələrdən 40 il keçəndən sonra mən deyirəm, içəri şəhəri tikməyin. Niyə məhz gəlib, bax, bu içəri şəhərdə xarici ofislər ya nə bilim, ayrı-ayrı varlı adamlar, ayrı yer tapmırlar, orada tikirlər.
İndi mövzumuzu xatırladım. Bu izdə Rəsul Rızanın Azərbaycan mədəniyyətindəki izinə göz atacağıq.
Məni yatmağa qoymur, dünyanın dərdi, torpağın ağrısı.
Bələşimiz böyük şairin oğlu, yazıcı Anardır. İndi xoş gəlmişsiz deyə bilərəm.
Siz də xoş gəlmişsiniz, yazıcı Anardır.
Anar müəllim, siz deyilsə, Rəsul Rızanın 95 yaşını siz necə keçirdiniz?
Biz bunu heç bir təntənə, təmtəraq istəmədikdə, təşəbbüsdə də bulunmadıq. Ailəmizdə yoxdur. Ona hörmət eləyənlər, onu sevən yazıçılardan bir dəstəsi qəbrin üstünə getdi. Və ənənəvi olaraq həmin gün, yəni mayın 9-unda Beynəlxalq Rəsul Rza fondu var, onun sədri bizim xalq şairi Fikrət Qocadır. O, bir neçə adama, demək, o Rəsul Rza mükafatlarını təqdim elədi.
O arzular insan qardaşlarına qalsın yadigar, yəqin bir gün görərlər bu kimi arzuların həqiqət olduğunu insanlar.
Anar müəllim, xaricilərə ünvanlamaqla atanız haqqında çox qısa bir tanıtma gərək olsa, deyək ki, 2-3 cümləlik. Nə deyərdiniz, necə tanıdardınız onu?
Mən nə deyə bilərəm? Rəsul Rza Azərbaycan şeirində mühüm yer tutur. Xüsusilə o Azərbaycan şeirində sərbəst vəznin ən böyük təmsilçisidir.
Sərhəd dirəklərindən körpülər salınır, dənizlər üstündən, çaylar üstündən.
Yəni, mənim atam haqqında danışmağım, onun haqqında neysə bir əlahiddə sözlər deməyim də yaxşı deyil. Mən onun haqqında kitab yazmışam, mübarizə bugündür. O kitabda heç bir şit tərif, şişirtmə, qıbartma yoxdur. Ancaq faktlardır. Hətta məni bəzən günahlandırırlar ki, niyə yazmışsa? Niyə də yazmayayım ki, o faktları bircə mən bilirəm. O şeirlərin podtekstlərini bircə mən deyirəm, sətratlı mənalarını mən bilirəm. O şeirlərin hansı stimullardan, hansı təkandan əmələ gəldiyini mən bilirəm. Yəni, indi dünyada qalanlardan mən bilirəm. Çünkü onu anam bilirdi tabii ama bacılarım benden küçüktüler. Ona göre ben daha çok bilirim. Onlar da bilirler çok şeyi ama ben bildiklerimi, onun hayatının faktörünü, yaratıcılığının faktörünü bir kitap şeklinde toplamayı hem oğulluk borcu hem de bir edebiyat adamım ki bunlar benden gitmesinler.
Kültür sözlüğünde şiir ve poezi sözlerinin mənasını yada salaq, sonra yine söhbətimizə qayıdarıq.
Bu kültür sözlüyündə şiir və poeziya sözlərinin mənasını yada salırıq. Şiir ərəb sözüdür. Gözəl, incə, zərif mənasını verir. Bu baxımdan şairlik də incə və gözəl sözlər qoşmaq deməkdir. Yunan sözü olan poeziya isə biraz fərqli çalar daşıyır. Poeziya Yunancadan çevrəndə yaradıcılıq demək. Başqa deyimlə, elə bir söz sənətidir ki, söylənən sözlər bəlli ritmi yaradır. Ancaq poeziya sözünün də sonraki mənalarından biri, eynən ərəbcədəki şeir sözü kimi gözəl, ürək açan, duyğuları gizildədən söz mənasında işlənir. Gələn kültür sözlüyündə istiva və suverenlik anlayışlarının açımını xatırlatacaq.
Bizim qalay.
Azərbaycan mədəniyyətində xalq şairi Rəsul Rzanın izinə düşmüşük. Bələdçimiz bu böyük şəxsiyyətin oğlu Anardı. Ana müəllim, siz atanızla Azərbaycan mədəniyyətindən danışmısınız yəqin. Tutalım, Qobustan topusunu çıxaranda hansı mövzulara toxunmağa məsləhət görürdü sizə?
O məsləhət görmürdü mənə. O deyim sizə ki, onun o cəhət, anamın da onun da bir tərbiyə, əgər bu demək olar metodu varsa, onlar heç vaxt bizi tərbiyə eləmirlərdi, yəni demirlərdi, bunu belirlər, bunu şeylə. Amma biz göz qoyurduq onların hərəkətlərinə, davranışlarına, həyata münasibətinə və bundan özümüz üçün dərs alırdıq. Qobustan topusuna onun məsəl üçün mənim xahişimdən o bir neçə yazı yazdı. O cümlədən kino studiyanın direktoru olub olursuz vaxtı ilə və sonra kino nazir olub. O dövrdəki fəaliyyət haqqında mən xahiş edim, bir məqalə yazdı. Sonra Rusiyanın bir çox böyük sənətkarları ilə o şəxsən tanış olub, Shostakovich ilə, rəssam Falk ilə, kino rejissor Eisenstein ilə mən, onu da mən xahiş edim, o yazdı demək, Qobustanda biz çap elədik. Amma ümumi Qobustanın ruhu əlbəttə hardasa Rəsul Rzadan gəlir. Çünki o sənətdə də, ədəbiyyatda da, şeirdə də, musiqidə də, rəssamlıqda da tərəqqipərvər, mütərəqqi sənətin tərəfdarı. Məsələn, heç kəs Qara Qarayevi qəbul eləməyəndə o onu qəbul edirdi və Qarayev ondan cavan olduğu üçün Qarayevi müdafiə edirdi, Qara Qarayevi dəstəkləyirdi, hər cür ona yardımcı olurdu. Eləcə də məsələn Niyazini, Tofiq Quliyevi, rəssamlıqda məsələn o çox Səttar Bəhruzadəni, Mikayıl Abdullayevi çox bəyənməklə bərabər daha cavan olan Tahir Salahova və Toğrul Nərimanbəyevə dəstək verirdi, onları müdafiə edirdi. Eləcə də kino sənətində, teatr sənətində, bu ədəbiyyatda da təbii ki, cavan şairlər. Yəni mən onun bu estetik mövqeyini, baxışlarını bilirdim və bildiyim üçün və mən də bu mühitdə yetişdiyim üçün təbii ki, onun mənə böyük təsir olub. Mən də Qobustanda məhz bu mütərəqqi sənəti, Azərbaycanın mütərəqqi sənətini, Azərbaycanın ən dünya üçün maraqlı olan cəhətlərini və dünyanın Azərbaycan üçün maraqlı olan cəhətlərini Qobustanda əks etdirməyə çalışırdım.
Sonra yarpaq dökümü, həyat, ölüm, sönüş, yenidən doğuş, əbədi mübarizənin son hükmü.
Anar müəllim, Rəsul Rza mədəniyyətə nə verdi sualını? Necə cavablardınız? Özəlliklə onun tərcümə yaradıcılığı baxımından yanaşsaq.
Tərcümə də elə onun eyni həyat prinsipləri. Ya o istəyirdi ki, xalqı, onun xalqının ədəbiyyatı dünya ədəbiyyatına, dünya səviyyəsinə boy verəcək bir ədəbiyyat olsun. Yəni əyalətçilikdən, gericilikdən, mühafizəkarlıqdan, ancaq keçmiş ənənələrə bağlanıb qalmaqdan xoşu gəlmir. Təbii ki, o xalqının ənənələrini, şeir ənənələrində Nizamisini də, Füzulisini də, Nəsimisini də sevirdi. Birini xüsusi sevirdi, onlara əsərlər həsr eləyib. Bayatlarımızı çox sevirdi, Aşıq Ələsgəri sevirdi, Mirzə Cəlil Məhəmməd Quluzadəni sevirdi. Yəni Azərbaycanın bütün o mənəvi və ədəbi dəyərlərini çox sevirdi, onlara bağlı idi. Amma o deyirdi ki, onlara qapılıb qalmaq olmaz, daha irəli getmək lazımdır. Və bu baxımdan da o dünya ədəbiyyatından da tərcümələr edirdi. Dünyanın ən məşhur şairlərini və mütərəqqi, tərəqqipərvər, yəni o ideoloji anlamda yox, amma sənət anlamında, sənətdə inqilab yaratmış şairləri, məsələn tutalım Garcia Lorca'nı, Paul Eluard Homer'ı, Pablo Neruda'nı ve başkalarını tercüme edirdi. Rus edebiyatından da yenilikçi sənətkar kimi Mayakovski'ni çok sevirdi. Mayakovski'ni de ideoloji şair kimi yok, məhz edebiyata yenilik getirmiş bir şair kimi çok sevirdi. Nazım Hikmet'i tabii çok sevirdi. Ve hatta Türk edebiyatından da tutalım, Orhan Veli kimi Nazım'ın bir davamçısı olan şairi tercüme edilen beraber Necip Fazıl Qısaküreğin de ilk defa Azerbaycanca'ya uygunlaştıran Resuluza olup ki otel odalarında şehrini o vakit çap eləmişdi. Eləcə də şərq ədəbiyyatından, Yapon ədəbiyyatından tərcümələr var. Yani dünyanın bütün o zənginliyini Azərbaycan okuyucusuna çatdırmağa çalışırdı.
Mən bu uzun yolda getməyə, ən yaxın duracaqda düşməyə də hazıram. Ancaq bu şehrimi qutarım.
Bəlkə də bu sualı sizə ünvanlamaq olmaz. Amma bəlkə də məhz sizə ünvanlansa daha doğru olar. Rəsul Rıza kommunist olub. Və sualı biraz dəyişək. O kommunist olmaqla nə itirib?
İndi açılan şeylərin ışığında qəhrəman olmaq çox asan. İndi deyirsən ki, bax Stalin belə deyir şeydir. Çünki indi açılıb birincisi. Özəki indi demək mümkündür. O vaxt demək olardı mı bunlar? Olmazdı. Ona görə də onun o sosial ədalətə inamı, o xalqların bərabərliyinə, xalqların, insanların bərabərliyinə inamı da elə Lenin poemasında əks olub. O məsəl üçün ruslaşma siyasətinin Sovet vaxtında da lehineydi. Azərbaycan dilini her zaman müdafiə edirdi. Asimilasiyasının da lehineydi. Hatta şeylerinde de var. Deyirler ki, Ruslar bizim büyük kardeşimizdir. Deyirdi ki, halk misali var ki, kardeşin büyük olmaqdasa doğuzun küçüğü ol. Bu misali getirirdi. Sonra bir defa Stalin hakkında, hala Stalin'in sağlığında mənim yanında deyirdi ki, Nikolay, yani Rus padişahı Nikolay bu qələt eləməmişdi. Stalin eləyir bu dillerin ve halkların sıxışdırılmasında. Yani ayıq gözle bakırdı. Qarabağ meselesine ayıq gözle bakırdı. O vaxt getdi Naxçıvanda, Naxçıvana ermənilərin iddiaları onda, onun təşəbbüsüyle Naxçıvanda plenum keçirildi və orada Naxçıvanın qədim Azərbaycan torpağı olmağı məsələsini o məruzəsində dedi. Qarabağ haqqında şeirləri var və orada elə bir bugün yazdır ki, torpaqdan küşk olmaz, pay olmaz. Və Cənubi Azərbaycan həsrəti həmişə onun ürəyində idi. Təbrizə həsr olmuş şeirləri var. O vaxt o nazir olanda Arazın otayında filminin çəkilməsinin təşəbbüskarı olub. Kino nazir olanda bizim Arşın Mallan kimi, Fətəli Xan kimi filmlər çəkilib. Sonra o nazir olanda onun təşəbbüsü ilə yox, əmri ilə Bakı kinoteatrlarının adları dəyişdi. Xudorusun oldu Nizami. Tabuna Bakı, Krasnovak, Sok, Azerbaycan, Proletari Vətən və Spartak Aras, Temp Bahar. Onu bu dəyişdi, Rəsul Rıza dəyişdi. Və s. da indi çox işlər görüb və indi onu bilən bilir, bilməyən də bilməz.
Mentalist olmasının vaxtı çatdı.
Görəsən, lap birinci şairin saqqalı olur. Nədən deyirəm? Ondan deyirəm ki, böyük-böyük adamlar buyurublar ki, kişilər saqqal saxlamağa başlayanda böyük şairlərin dönəmi başlayır və kişi şairlərdə fərqlənmək üçün başlayırlar üzlərini qırxmağa. Lap birinci şair ilk şiirini qapqara bir qadına həsirdi və həmən qadını bənzədi tutalım sapsarı çiçəyə və həmən qadın bu sözlərdən çox xoşlanır, amma daha çox da şiir deyən kişinin topa saqqalından xoşlanır və bütün böyük şairlər o dönəmdən saqqal saxlayır.
Çünki mən saqqalıma həna qoyacağım, elə bildim sən də saçları o həna qoyursan.
Deyirlər, lap birinci şair qadını çiçəyə bənzədi, amma lap birinci nasir, yəni lap birinci yazıcı qadını başqa bir qadına bənzədi. Ta o vaxtdan haman qadınlarda saqqalsız kişilər bir başqa qadına bənzədirlər. Dünən meyxanaçı Zaur məndən soruşdu ki, qaqaş nəzim nə mənə şeydir? Mən də ona qayıtdım ki, birincisi qaqaş Afrikada banan yiyir və ikincisi nəzim siyasətin başqa vasitələrlə davamıdır. Və sonra mən də soruşdum ki, Zaur qaqaş, siyasətin nə mənə şey olduğunu bilirsən? O da lab Napoleon kimi qaşını çatıb dedi,
mən nə bilim aymış və?
Beləcə, beləcə nə, beləmki işlər. Siyasət cilovla bağlıdır, nəzimsə alovla bir yönəl. Biri yönəlir, üzü insana olanda hər ikisi birləşir və alov cilovu yandırmır, cilov alovu andırmır, yandırmır, andırmır, ürəkləri sındırmır, gül ol, bülbül ol, qəfəsdə olma, bitsin bu dolma.
Bizim qalay.
Anar mənim çox minnətdarıq bizə qatıldığınız üçün. Bircə sual da verim, bitsin bu iş. Hər iki xalq şairi, Rəsul müəllim Nigar xanım sağ olsaydılar, Azərbaycan mədəniyyətinin indiki durumundan razı qalardılar, yoxsa yox?
Qəti şəkildə deyə bilərəm ki, yox, heç razı qalmazlar. Çünki indiki şəraitdə ki, bu sənətdə, ədəbiyyatda da, incə sənətdə də, musiqidə də bu bayağılaşma gedir. Onlar bu bayağılaşmanın qəti əleyhinə olanlardı və çox ürəklərinə salanlardı. Hələ onu demirəm ki, mən təsəvvür eləmirəm ki, Qarabağ etkisini, Şuşa etkisini onlar necə yaşaya bilərlər. Yəqin ki, elə o vaxt rəhmətə getməsəydilər, Şuşa alınan günü rəhmətə gedəcəkdilər.
Çox sağ olun, Anar müəllim. Bizə şərəf verdiniz. Sağ olun.
Mən təşəkkür edirəm. Sağ olun.
Yazışı Anarın qonaq olduğu bu yüz də bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayılı, repartör və səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli, prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftəliyə sağollaşırıq. Sağ olun, bizdən çıxmayın.
Azadlıq Radiosunun bu saat olan proqramları başa çatdı.